ኣብታ ኣብ ትሕትም መግዛእቲ ፖርቹጋል ዝነበረት ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ናብ ቻይና ዝተመልሰት ማካኦ እቲ 28 ታሕሳስ 2015 ዓመተ ምህረት ዝተኣትወ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝኣወጅዎ ናይ ምሕረት ዓመት ዕለት 13 ታሕሳስ 2015 ዓመተ ምህረት ናይ ማኮዋ ሰበኻ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኾሴ ላይ ቅዱስ በሪ ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ከም እተፈፀመ ኣብ መላእ ማኮዋ ኣብ ዝርከባ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ቤተ ክርስትያን ደወል ከም እተደወለን ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ብፁእ ኣቡነ ላይ ኣብ ምኽፋት ቅዱስ በሪ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ቅዱስ ቁርባንን ምስጢረ ንስሓን ናይ ምሕረት ዓመት መሰረት ምዃኖም ገሊፆም ኩሉ ምእመን ናብ ቅዱስ ቁርባንን ምስጢረ ንስሓን ክቐርብን ምስ እግዚኣብሄር ብምትዕራቕ ምስ ብፃዩን ገዛእ ርእሱን ተፈጥሮን ክዕራቕን ሓደራ ኣቢሎም ስለ እቶም ኣብ ንስሓ ቦታ ዝርከቡ ምሉእ ናይ ሓጢኣት ስሬት ምእመናን ብቅዱስ በሪ ካሓልፉን ናይ ፍቕሪ ስራሕን ክነብሩ ከም ዘተሓሳስቡ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብ መላእ ቁምስናታት ማካኦ ዓመተ ምሕረት ክንበርን ኣብ ዓመተ ምሕረት ዘተኮረ ናይ ህንፀትን ዓውደ ጉባኤታትን መፅናዕትታትን ክተባባዕ ድማ ብፁእ ኣቡነ ላይ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከባ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን መናብርቲ ጥበብን እቲ ካብ 45 ሃገራት ዝተዋፅኡ ተምሃሮ ዘእንግድ ቅዱስ ዮሴፍ ተቋም እውን ነቲ ናይ ምሕረት ዓመት ዘድምዕ ባህላዊ ምንቅስቓስ ከሳልጥ ሓደራ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።